Ura je 17:30, poslušate radio Ognjišče, na sporedu so prva jutranja poročila. Poslanska skupina SDS je zaradi primera dodelitve koroških dečkov v rejništvo vložila interpelacijo zoper ministrico za delo Anjo Kopač Mrak. Kot je pojasnila poslanka Suzana Lep Šimenko, ima primer tako veliko težo, da je zadosten razlog za interpelacijo. Ministrici očitajo tudi prikrivanje strokovnih napak in upletanje v politike v stroko. Suzana Lep Šimenko je pojasnila.
Javnost pričakuje, da bo ministrica reagirala na način, da bo ta ministrica v okviru svojih pooblastil naredila prav vse, kar je mogoče, da bo raziskala vse okoliščine tega primera. Ne gre se zgolj za ta primer, gre se za to, da več kot očitno stvari ne delujejo tako, kot bi morale, in je potrebno zaščititi vse prihodnje primere. In tukaj gre za otroke.
Ministrica Anja Kopač Mrak je v prvem odzivu dejala, da gre za zlorabo konkretnega primera v politične namene. Medtem je babica dveh dečkov, ki jih je Center za socialno delo Velenje namestil v rejništvo, od ministrstva za delo prejela zavrnilno odločbo glede njene vloge za izvajanje rejniške dejavnosti. Odvetnik starih staršev Velimir Cugmans je povedal, da odločbi ni razlage, da bi otroka bila pri starih starših ogrožena. Poslanci poslanskih skupin NSI in nepovezanih poslancev so včeraj v državni zbor vložili predlog sklepa o predlogu predsedniku države Borutu Pahorju za razrešitev predsednika Komisije za preprečevanje korupcije Borisa Štefaneca. Po njihovem mnenju komisija ne izvaja svojih pristojnosti v skladu z ustavo in zakonom. Alenka Bratušek je ob tem dejala.
Glede na to, da je kar nekaj medijev zapisalo, da nam politikom očitno paše stanje takšno, kot je na KPK-ju, in ta neoperativnost, jaz lahko povem vsaj za tiste, ki smo predlog podpisali, da to ne drži in da je to največ, kar kot poslanci državnega zbora lahko naredimo. Se pravi, predlagali smo, spisali, argumentirali, utemeljili predlog za razrešitev, zdaj na ostalih kolegih, da nas podprejo in seveda potem na predsedniku republike, da se odloči.
Boris Štefanec predlog za razrešitev vidi kot pritisk ali celo napad na delo KPK. V poslanskih skupinah so večinoma zadržani do tega, da bi državni zbor predsedniku Pahorju podal predlog za razrešitev Štefaneca. Med pomisleki je tudi ta, da ni najbolj primerno, da predlog za razrešitev podajo tisti, ki jih KPK nadzira. Zdravniški sindikati in vladni pogajalci so včeraj nadaljevali pogajanja o predlogu spremembe kolektivne pogodbe. Kot je povedal predsednik Fidesa Konrad Kuštrin, se niso uspeli uskladiti o nobenem od 10 členov, ki se nanašajo na delovni čas in dopuste zdravnikov. Vladna stran ni pristala niti na tiste predloge, ki se nanašajo na zakon o delovnih razmerjih. Neusklajeni ostajajo tudi uvodni členi, zlasti tisti, ki opredeljujejo vlogo sindikatov, denimo s članstvom v odboru za kolektivno pogodbo, v arbitražnem svetu, vlogo sindikalnega zaupnika in njegovih pravic. Tokrat se o tem niso pogajali, saj vladna stran po Kuštrinovih besedah še nima medresorsko usklajenega proti predloga. Prav tako ostajajo odprti členi o standardih in normativih, o katerih so se začeli pogajati prejšnji teden. Zbor članov Društva poslancev 90 se je včeraj popoldne zbral na svojem letnem, tokrat volivnem srečanju. Pregledali so opravljeno delo v preteklem letu. Srečanje pa tematsko namenili razpravi o vprašanju odpravljanja birokratskih ovir. Pri razpravi o tem vprašanju sta zbrane nagovorila nekdanja poslanca Marko Pavliha in Ivo Hvalica. Kot je za STA pojasnil podpredsednik društva in aktualni poslanec iz vrst NSI Jožef Horvat, se je razvnela razprava o tem vprašanju, ki je po njegovih besedah v naši državi akutna težava.
Poslušate prva jutranja poročila na Radio Ognjišče.
V Evropskem parlamentu so včeraj razpravljali o vrsti aktualnih tem, od ukrepov za centralno azilno politiko, ublažitvi krize v kmetijstvu, do nove strategije boja proti terorizmu po zadnjih napadih v Bruslju. Razprava o tej temi je bila še posebej burna. Petra Stopar, ki tedni spremlja delo parlamenta, je med drugim povedala.
Popoldanski del razprave v Evropskem parlamentu je bil najprej namenjen ukrepom za boj proti terorizmu. Uvodoma sta luksemburško predsedstvo Evropskega sveta in Evropska komisija pozvala poslance k pospešenim pogajanjem o sprejemanju potrebne zakonodaje. Poudarila sta potrebo po učinkoviti uporabi baz podatkov Evropske obveščevalno-varnostne agencije Europol, krepitvi delovanja na novo ustanovljenega Evropskega centra za boj proti terorizmu in po vključevanju internetnih podjetij v preprečevanje kampanje džihadistične in radikalne ideologije na spletu. Kot je dejal predsednik komisije Jean-Claude Juncker, težava ni toliko v pomankanju orodij za odkrivanje teroristov, kot v uporabi že obstoječih. Zato meni, da morajo organi pregona in tajne agencije posameznih držav med seboj bolje sodelovati.
V Generalni skupščini Združenih narodov so se včeraj začela prva javna zaslišanja kandidatov za novega generalnega sekretarja v 70-letni zgodovini organizacije. Kot prvi se je 193 članicam in širši javnosti predstavil najmlajši od 8 kandidatov. 39-letni nekdani premier, zdaj zunani minister Črne Gore Igor Lukšič. Vsak od kandidatov ima na voljo 2 uri. Najprej se sam na kratko predstavi, na tomu vprašanja postavljajo predstavniki držav članic, ob koncu pa jim lahko vprašanja prek predstavnikov civilne družbe ali družbenih omrežij postavlja tudi širša javnost. Danes bo prvi na vrsti slovenski kandidat, nekdani predsednik republike in namestnik generalnega sekretarja Združenih narodov za politične zadeve Danilo Türk, za njim pa nekdanja hrvaška zunanja ministrica Vesna Pusić. Slovenski jadralki v razredu 470 Veronika Macerol in Tina Mrak sta na Evropskem prvenstvu na Majorki osvojili bronasto kolajno. Na prvenstvu, ki se je začelo 5. aprila in na katerem se je pomerilo 250 jadralk in jadralcev iz 33 držav, sta branili naslov evropskih prvakin, ki sta si ga prijadrali julija lani na Danskem. Odlična sta bila tudi jadralca slovenskega tržaškega jadralskega kluba Čupa, Jaš Farneti in Simon Šivic Košuta, ki nastopata za italijansko državno reprezentanco. V olimpijskem razredu 470 sta prvič v članski konkurenci prišla do kolajne, osvojila sta 3. mesto. Danes bo sončno, v hribovitem svetu zahodne Slovenije pa spremenljivo oblačno. Popoldne bo tam možna kakšna ploha, pihal bo jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 17 do 22 v vzhodni Sloveniji do 24 stopinj Celzija. Jutri zjutraj in dopoldne bo večinoma oblačno s padavinami. Predvsem v južni Sloveniji bodo tudi posamezne nevihte. Prehodno bo zapihal severni veter, popoldne se bo od severozahoda zjasnilo, a bodo še nastajale posamezne plohe. Najnižje temperature zjutraj bodo od 6 do 10, ob morju do 12, najviše dnevne od 15 do 20. V petek in soboto bo sončno, več oblačnosti bo občasno v zahodni Sloveniji, spet bo pihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 5. Ljubljana 11, Maribor 9, Celje delno oblačno 13, Koper 14, Murska Sobota 7, Novo mesto zmerno oblačno 9, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 9, Babno polje 4, Bilje, Bohinjska Češnica, Krajinski park Goričko 9, Ravne na Koroškem 6 in Črnomelj 8 stopinj Celzija.